Вие сте со SBS на Македонски.
Добре дојдовте на SBS на Македонски. Со вас е Радица Бојковска-Димитровска. Неколку зборови за нашиот соговорник. Петар Јованов е музичар и композитор со докторска титула по креативни уметности од Универзитетот Западен Сиднеј. Неговиот композицијски израз е крос културолошка естетика која што е под силно влијание на македонската народна музика во спој со современи музички техники. Неговата композиција «Копнеш» за виолино и виолончело пред неколку години се најде и на CD на музичката куќа RMN од Лондон, заедно со десетина композиции од други светски автори на современа класична музика со наслов «Современа колекција», четврто издание. Но денеска со овој талентиран музичар не зборуваме за неговото творештво, туку за неговото повеќе месечно патешествие од родната Битола до неговиот сегашен дом во Сиднеј во услови на COVID. Петар Јованов, здраво и добре дојде и на SBS на Македонски и дома во Австралија.
Добре ве најдов.
Кажете ни за вашето патешествие од Македонија до Австралија во услови на COVID. Најнапред, можеби, што беше причината да се одлучите да отпатувате надвор од земјава?
Да, јас секоја година си одам во Македонија. Меѓутоа, ова година беше малку тешко, бидејќи со COVID ситуацијата, австралската влада воведе да се барат молби за сите државјани кои сака да напуштат државата.
Така.
Малку ригорозни мерки. Така да бев успешен со мојата апликација, да кажам, и отидов во Македонија на 3 месеци.
Тоа беше кога точно минатата?
Тоа беше во септембар. Беше, меѓутоа, 3 месеци се сторија 5,5 месеци.
Петар, што беше причината што се одлучивте да отпатувате надвор од земјава?
Па имав план со мојот драг колега, кој за жал не е меѓу нас повеќе, а Зоран Джорлев, имав план со него да снимам албум. Меѓутоа, ете така, се скомплицираа некои работи и најмногу беше тој поводот, така да тоа требаше да го работиме сега, мислам, и ова година и предходната година. Ама така требало да види, за жал, и сега тоа не знам дали ќе се реализира, може со некои други инструменталисти, пак посветено, мислам, за него посветено. Мислам, требаше со него да се работи овој проект.
Да, неговата смрт остава голем непополнет простор, нели, на музичката сцена и навистина е непрежален. Вие, Петар, му на маестро Джорлев, кој го нарекувате и ваш колега и музичар, пријател, но и за него во вашето простување рековте дека го чувствувате како постар брат, му посветивте и композиција на Словена Надеж, во која што има вклучено и виолина.
Да, да, многу бевме блиски и сепак сме блиски со неговата фамилија. Имав напишано едно дело. Надеж беше искомпонирано, исто то беше, требаше да се воведе во албумот, и го посветив на маестро Джорлев, за да слушнат слушателите за што се работи. Арно, ама виолината не се сними, бидејќи ете така се деси. Со маестро Джорлев, и мислам, ова електронска виолина е, арно, ама не може та виолината електронска да го долови тоа што ќе го свиреше маестрото, така да.
Да, за жал, ни оддалеку. Петар, кажете ни за вашето пристигнување во Австралија. Каде пристигнавте? Требаше ли да се само изолирате?
Да, јас требаше да се пратам во декември. Арно, ама ме одбија од летот, бидејќи тогаш фати повторно нов бранд во Австралија, во Сиднеј, тогаш во Норд Сиднеј, мислам дека имаше бран декември за австралискиот Божик. И наместо 50 души што пуштаја владата за да влезат однадвор од интернационални води, ги скратија на 25. Така да за враќање беше многу тешко. Потоа немаше авионски билети во јануар воопшто, се беше резервисано. Најрано што беше на почетоко на февруар, арно, ама повторно ме одбија во февруар, и после мораше се регистрирав со government flight, што ги воведи австралиската влада, и се пријавив со нив, бев успешен, меѓутоа требаше да одам Германија, самото му беше летот, тргаше за Дарвин.
А до Германија како отпатувавте?
од Скопје отидов со Austrian Airlines. Значи многу, многу процедури, да не кажувам колку документи само требаше да се исполнат за пристигнување тука. Со Austrian Airlines отидов во Виена, од Виена до Франкфурт, па таму мораше 3 вечери да престојувам. Ковид тест требаше таму да направам, исто кој излегов од Македонија ковид тест, па пристигна во Дарвин ковид тест, па после ме однеса во една како фасилити го вика тоа. Престојував таму 2 недели
за карантин, така во Дарвин.
Да, да, во Дарвин, во Хауард Спрингс се вика тој центар. После на недела и таму ми направи еден тест ковид, па после на бегање уште еден тест. Значи, во рок од 2,5 недели направив 4-5 тестови. Така да,
и за среќа но... сите негативни, така?
Да, сите ми беа негативни. Како да кажам, за среќа. Оти така. Можеш да се појават позитивни, ако се појават позитивни, тоа веш ќе ме однесе многу подалеку.
Се разбира, да, да. Петар, кажете ни за сите од тие месеци што моравте да престојувате, нели, многу подолго отколку што планиравте во Македонија, како поминавте таму, каква беше ситуацијата?
Па јас ко пристигнав во септембар, немаше многу бројки, минимално беа бројките на заболени, околу 10-15 души на ден имаше. Потоа октомбар, новембар, тој период се зголемија, имаше околу 1500-1600 заболени на ден. Меѓутоа, се функционираше нормално, ресторани...
Без ограничувања, така?
Да, се
каде отседнавте во тој период? Во Скопје или во некој друг град?
Па бев и Скопје, ама после тоа бев во Битола, мислам, престојував најдолго, ама се беше нормално функционираше, едино во декември... вклучија некој закон дека кафињата и рестораните мора да бидат затворени во 18 часот на вечер. Тоа беше воведено негде докај 21 јануар. Јас не одев по кафичи, избегавав за своето здравје, ама и за здравјето, например, некој роднини комши што се гледат така почесто. И ми беше појќе ради нив, да не случајно се инфицирам и да му го пренесам нив. Така да појќе го трошев времето на пешачење, многу пешачев, по 7-8 километри на ден.
Вие како музичар, композитор и забавувач исто така на настани, како се снаоѓате во овие тешки времења за обстанок со тоа што пандемијата и ограничувањата го погоди особено тој сектор?
Да, да, многу, многу погоден е нашиот сектор, поготово музичари, уметници и да не ги наведувам сите данати уметници. Тешко беше многу. Јас мислам и една од тие причини заминав во Македонија, оти немаше, воопшто немаше работа. Тука многу слабо беше со работа. Бидејќи овде рестриктивните мерки кои ги воведе австралиската влада си го направија својато, значи овде сме срекни сме на еден начин што не треба маски да носиме. Во Европа не е таква ситуацијата, се е хендикепирано, значи со колеги правев муавет таму, сите се жалат, многу веќе и почнаа да работат други работи, односно так. Не може да обстанат, не може да си ги платат секојдневните трошоци. Со многу жалосно, таму нема, например, како овде што да дава владата да ги подкрепува уметници, на многу минимално се таму, мислам, ги подкрепува. Значи, не му стига да си ги покријат секојдневните трошоци.
Петар, кажете ни, дали малку беше депресивно што моравте да останете подолго во Македонија отколку што беше планирано со оглед на ситуацијата таму?
Па не ми беше депресивно, бидејќи се чувствував како дома и стално кога ќе одам таму, бидејќи сум роден јас таму во Битола, иако ситуацијата беше како што беше и знаеме дека економски многу луѓе не се финансиски подкрепени, сепак социјалниот живот е многу поубав. Мислам, за мене, јас го чувствувам тоа, сепак ќе си прошетав на широк сокак, чувствуваш некоја топлина, некоја среќа, како да речам.
Дома си е дома.
Среќен се чувствуваш. Среќен се чувствуваш, така да во споредба со тука, не знам како да кажам, овде подруг животот, позатворени сме. Таму со сите комши се познавам. Секој ден ќе слегваш горе долу, ќе се сретниш што комшите, ќе се направиш добро утро, добар ден. Така да, подруго е чувството. Значи, не ми е криво што останав подолг период од тоа што беше, бидејќи чувството на луѓето, на атмосферата ме исполнуваше.
Дома си е дома.
Токму така.
Битола уште си ја чувствувате како дома.
Да, да, да. И стално ќе ми биде дома. Таму се pronalazim. Tamo si sam roden i ubavom je i kako da kažem. Дома си е дома пак.
Ето така чувствува Петър Јованов за својата родна Битола, а сега е дел и од композицијата што требаше да биде снимена заедно со Зоран Джорлев, еден од најдобрите македонски виолинисти, вокален изведувач и професор, познат по обработките и изведувањето на македонските народни забавни композиции, како и обработки на филмски, джез и етно теми. Маестро Джорлев на почеток на годинава го изгуби својот живот по компликации со COVID-19. Во продолжение рекуз дело од композицијата «Надеж», посветена на маестро Зоран Джорлев.
SPS на Македонски. Споделете ги нашите прилози на Facebook.